globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, naš gost je profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Branislav Ristivojević. Poštovanje i dobro nam došli.
Ništa manje, bolje vas našao.
Samo pre nego što počnemo razgovor, da pozovem sve naše gledaoce da zaprate Telegram kanal Sputnik Srbija, gde će moći naravno da nađu sve proverene i tačne informacije i naravno vesti bez cenzure, i to mogu svemu tome da se informišu u prvom linku ispod ovog intervjua. Ajde, gospodine Ristivojević, ovako teško nam je svih ovih dana nakon tog 3. maja da razgovaramo, ali moramo i da razgovaramo i da skrenemo pažnju na neke ključne stvari kako se ne bi ponovilo. Znamo, dve ključne tačke prošle nedelje su bile Beograd, Vračar, osnovna škola Vladislav Ribnikar i Mladenovac, ali nije se tu zaustavila. Evo, nakon toga opet imamo doduše neke manje, ali ne možemo kažemo manje tragične događaje, a vi upravo dolazite iz grada gde je počinjeno ubistvo i samoubistvo. Da li je to sada, da li su to, da kažemo, neki ostaci ili neki možda, kako bih nazvali, da su oni imali uzor u ovome što se desilo pa su dobili ovakav epilog?
Postoji u kriminologiji kao nauci koja se bavi fenomenom kriminaliteta kao društvenim fenomenom jedna grupa teorija koja se naziva sociološke, koje pokušavaju društvo u njegovim faktorima, elementima, činiocima da pronađe one elementi ili činjenice ili faktori koji mogu da utiču pozitivno ili negativno na stopu kriminaliteta, uopšte na njegovu pojavu i razvoj. U okviru tih grupa jedna od važnijih koju smo zahvalni jednom teoretičaru američkom Sutherlandu jeste takozvana teorija identifikacije. Ona kaže da se kao i svaka socijalna veština ili svaki socijalni fenomen se uči, tako se i kriminalitet, budući da je on socijalni fenomen, može naučiti. Na kraju krajeva znamo i iz pedagogije, čak i najelementarnije, kao roditelje ne moramo biti ni profesori u školama, niti nastavnici, da deca uče oponašajući drugu decu ili oponašajući roditelje ili oponašajući učitelje ili oponašajući pozitivne uzore. Na nesreću u nekom društvu mogu uzori i da se zamene. Mogu da postanu uzori i negativni, oni koji se oponašaju, i može da dođe do ovakvih stvari. Naravno da ja ne bih hteo da ovako jedan slučaj kao što se desio ili ovih više slučajeva svedem samo na jedno ovo objašnjenje. Mislim da bi to bila jedna prevelika simplifikacija, uprošćavanje, možda i neka generalizacija. Mislim da u svakom krivičnom pravnom slučaju, kada bismo probali da ga ogolimo, da ga objasnimo njegove uzroke i dodemo dalje od izvršioca, da bismo sigurno morali da pronađemo više različitih faktora koji su uticali da do tog slučaja dođe. U najvećem broju slučajeva mi se njima ne bavimo. Zašto? Zato što imamo krivično odgovorno, krivog izvršioca. Mi ga osudimo, stavimo ga u zatvor, najveći deo interesovanja društva za njega ili za taj slučaj je završen. I onda kriminologija stupa na scenu tek kasnije. Ona se bavi sumom kriminaliteta u društvu. Ona se ne bavi jednim pojedinim slučajem. Zahvaljujući tome, bilo bi pogrešno recimo objasniti ovo što se desilo ili u Mladenovcu ili u, kako se zove, u školi ovoj u Beogradu, samo tom jednom kriminološkom teorijom. Jer ponavljam, one se bave kriminalitetom kao celinom, kao jednom velikim grupnim fenomenom u društvu, ne pojedinim izolovanim slučajem. Znači, u ovom pojedinom izolovanom slučaju vrlo verovatno da bismo više različitih uzroka pronašli i u porodici i u školi i u sredini, a možda i u nekim lošim uzorima tog sirotog deteta koje je na nesreću ubilo ovu drugu decu, koje bi do određene mere mogle da pruže objašnjenje kako i zašto do ovoga došlo. Verujem da će nam do određene mere pružiti, ako nam iko i da te podatke, mislim da vrlo verovatno ne bi ni smeli da ih puštaju javnost, a to je budući da se to dete, koliko se razumeo, nalazi na neuropsihijatrijskom odeljenju ove zatvorske bolnice, vrlo verovatno da s njim razgovaraju ili dečiji psihijatri ili psiholozi ili neuropsihijatri, verovatno bi nam dali i neka druga objašnjenja koja bi zadirala u njegove lične, da kažem, faktore njegove psihe ili duha koji su doveli do ovoga. Međutim, takve stvari ne bi trebale sadržati tuđeg zdravstvenog kartona da se objavljaju javnosti ni u kom slučaju. Činjenica da u ovom slučaju javnost stvarno toliko zainteresovana da ja ne bih bio u koži onima koji sada te podatke imaju i koji ne znaju da li da ih saopšte, da li da ih ne saopšte, ali ipak mislim da ne bi smeli. Znate kako, ne bismo na jednom pojedinom slučaju, bez obzira koliko je užasan, bizaran ili slično, trebali izvlačiti zaključke koji vode promjeni celokupnog pravnog poretka ili njegovih ključnih temeljnih delova.
Što znači da vi niste onda za spuštanje te granice sa 14 na 12 godina, ali zbog čega?
Kada bismo tako nešto uradili, mi bi morali da dokažemo, moje mišljenje, za početak bar u nauci, da imamo problem u kompletnom društvu sa tom uzrastnom ili starostnom kategorijom, recimo između 12 i 14 godina ili 11 i 14 godina i tako dalje, i da imamo toliki broj, znači zastupljen u socijalno-patološkim različitim pojavama takve dece, da to onda vodi zaključku da nam je neophodan rasprav u društvu, da li da spustimo granicu, šta želimo time da dobijemo, koji će eventualno biti efekti i slično. Na osnovu samo ovog jednog slučaja izvući taj zaključak, to je potpuno pogrešno. To mogu vam da vam kažem. Kao što se recimo na osnovu, sjetite se slučaja one sirote devojčice u Subotici koji su silovali i ubili, doneli smo Tijani zakon, pa na osnovu onog sirotog deteta koje se ubilo u Nišu u školi, sjetite se, skočilo s krova, hteli da donesemo Aleksin zakon, pa evo sada jel Marijin zakon je donet 2013. i tako dalje. To je pogrešno. A zakoni su opšti akti, oni se donose za neodređen krug slučajeva i neodređen krug lica i za budućnost. Oni se ne donose za određeno lice i za prošlost. Ali za te stvari služe nam presude, razumete? A zakoni nam služe da urede odnose koji će u budućnosti tek da budu za lica koje će tek da se u budućnosti u nečemu pojavi.
Kako to posmatramo, ajde da kažemo mi koji možda imamo negde decu tog uzrasta ili možda oni koji tek planiraju da imaju decu, da bi ovaj primer ispuštanje te granice bio dobar uzor za sve ili dobra, da kažemo, pretnja za sve one koji planiraju da izvrše tako krivično delo u budućnosti?
Pa koliko imate dece od 12 godina koje su dovoljno zrela da ovo urade, znate.
Jako malo.
Ja nisam siguran da ima puno. Najviše ću vam primjer. Tokom razvoja ljudskog društva, starosna granica, ne samo za proglašenje nekog krivičnog odgovora, nego generalne emancipacije, znači zrelosti, stupanja u društvo se pomerala na gore. Recimo u starorimskom društvu ona je bila 12 godina za devojčice, a 14 za dečake. To je sasvim razumno. Prvi razlog je taj što je životni vek bio kratak. U proseku je bio manje od 40 godina i vi ste prosto morali ranije da stupite u život. Drugi razlog, po meni ključni, koji je bio važniji i koji je glavni i danas, a taj je da je vama tada trebalo manje i društvenih, socijalnih i profesionalnih znanja da stupite u život. Danas čovjeku treba daleko više znanja da bi mogao da stupi u profesiju, a i uopšte u životu, zato što život ima daleko više društvenih odnosa koje vi morate da savladate, u kojima morate da se socijalizujete kao dete, da bismo vas danas nazvali zrelim. Zahvaljujući tome je generalna tendencija i konstanta otkad postoji savremeno moderno krivično pravo posljednjih 250 godina i tako, jeste podizanje starosne granice kada je u pitanju krivičnog odgovora s dece. O tome su dosta Ujedinjene nacije radile, 85. godina čuvena pekinška pravila, vjerojatno ste čuli u emisiji, mora da neko od kolega i pričao o tome, kojim je za univerzalnu granicu zaključeno da je ona između 12 i 14 godina kada je analizirana većina zemalja članica Ujedinjenih nacija i da se od većine članica je Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija tražio da nikako ne spušta granicu, samo da podiže, a oni koji imaju 12 ako mogu da podignu, oni koji imaju 14 nikako da ne spuštaju i tako dalje. Danas vam je presek stanja recimo u Evropi, mi u Evropi živimo, pa da se tu merimo negde 15 godina, Island, Slovačka do država, ali kao su zaista ekstremni slučajevi kao Škotska 8 ili 10 godina, pravo engleski i tako dalje. Ali morate uzeti da to nije zato što su oni te zakone donosili juče. U pitanju je common law pravni sistem koji se izgrađuje precedentima, a ne zakonima. Toliko i u kojima, znači, neki precedent star 100 ili nešto godina, kad nije bilo nenormalno dete od 10 godina kazniti na ovakav način, je spustio tu granicu i onda su oni sebi dozvolili da, ugledajući se na taj slučaj, tu granicu drže nisko. Kod njih je dosta doprinio jedan zaista bizaran slučaj s kraja 80-ih, Bulger ili početka 90-ih, gdje su dvojice dečaka od 10 godina trećeg toliko pretukli da ovaj nije mogao ni da se pomeri ništa i ostavili ga na pruzi da ga zgazi bos. I onda je taj slučaj bio toliko potresao englesko društvo onog vremena, kao i nas, ovaj slučaj, i doveo do te rasprave treba, ne treba spustiti granicu tako dalje, ali oni su već imali presedan od 10 godina star 100 i nešto godina. Zahvaljujući tome dobar deo država anglosaksonske porodice pravni sistema ima tu granicu nisku, Kanada, Novi Zeland, Australija i tako dalje. Ali nisam siguran da oni treba da budu naš uzor, jer mi smo izgrađivali pravni poredak po ugledu na nemačku kulturno pravnu celinu ovdje u Evropi, ne samo mi, sve zemlje srednje Evrope, a to znači Nemačka, Austrija, Švajcarska i tako dalje, gdje je svugdje granica 14 godina. Postoji još jedan model uređenja, a to su one države kod kojih se postavlja granica, ali ona je oboriva. Drugim rečima, sudije moguće da izvode zaključke o uzrastu, odnosno zrelosti izvršioca krivičnog dela i onda da se u pojedinim slučajevima ta granica pomeri. Naš pravni
što
poredak tako
nije,
nešto.
Da, ne,
možda bi to moglo
to
da bude rešenje.
To ne funkcioniše danas tako, ali kod možda
ne,
to moglo.
Naš zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela to ne poznaje, imamo fiksiranu granicu od 14 godina. Inače u pekinškim pravilima obeshrabruju to rešenje. Zašto? Zato što do određene mere može da vodi malo arbitrenosti i samovoljama u nekim slučajevima da se odgovara, u nekim sve. Neuropsihijatri ili reče i psihijatri bi radili vrlo vjerojatno veštačenje nekog takvog maloletnog učinioca, kao recimo ovog deteta u našem slučaju, i onda bi oni mogli da kažu on dovoljno zrelo može da odgovara. odgovara. Pitanje je da li treba lekarima ostaviti da utvrđuju granicu krivične odgovornosti, možda su pekinška pravila ipak u pravu kada obeshrabruju takav mehanizam, ali ima ga u pojedinim državama, znači da je ta granica oboriva. Imate državi sa rastegljivom granicom, recimo Rusija, 16 godina je načelna granica, a 14 godina za najteža dela. Zašto? Zato što je njihova protivpravnost daleko lakše može i detetu manje godina da bude jasna, kao što je ubistvo, silovanje i tako dalje. Znači, za složenija dela gdje vam treba ipak više žrelosti da ih razumete, granica je 16 u većini slučajeva, samo za ona najtipičnija krivična dela, ona kod kojih vi svest o protivpravnosti usvajate kao jako malo dete, znači sa onim najelementarnijim pravilima ponašanja, jel? I vaspitanja, kod njih je granica 14 godina.
Što možemo da kažem da se i ovdje može primijeniti, jel tako?
Pa, za
mislim,
sada...
Vi kažete, samo, da se zadržimo, znači vi kažete da su danas deca, treba da usvoje pravila, to jest da shvate, možda malo teže pravila da bi se socijalizovala.
Ja mislim, ne toliko teže, nego veći i obim, a Boga mi ih i više ima da vam
ali
kaže.
Ali znate kako, ali s druge strane, toliko su im sva ta pravila instant ponuđena, da možda grešite u tom smislu, da jednostavno su im ponuđena na tacni da mogu da ih konzumiraju
pitanje
lakše nego što smo
ponuđeni.
Mi imali.
Ja sam lično bio vrlo veliki protivnik godine. Ovih obrazovnih modela koji su posljednjih pa deceniju i po prodrli u Srbiju, sada ne govorim ni u bilo koje stranci ili vlasti koji ih je donijela i tako dalje, kod kojih se insistiralo na tim takozvanim ljudskim pravima dece i isključujemo na tome ništa na njihovim obavezama. Znate, ja studente učim to na kraju krajeva moje kolege već na prvoj godini iz teorije prava se uči, ne postoje prava koje nemaju korelat u obavezama. Znači, to ne može da bude. Ako imate samo prava, nemate obaveze, to vam je tiranija, diktatura. Ako imate samo obaveze, nemate prava, to je ropstvo, je li tako? Znači, vi morate postaviti ravnotežu u odnosu i obimu prava i obaveza. Svako veće pravo nekom čovjeku automatski mora da nosi neki veći obim odgovornosti, zato što on ima prava da nešto uradi, red je da odgovara za tako nešto, da ne bude neodgovoran, jel? Ono što smo mi uradili posljednjih pa deceniju i po možda i malo više, to je da smo lagano uvodili na ovaj ili na onaj način, često su tu bile nevladine organizacije ili strane razvojne agencije, mustre, da ne kažem, i donosioci tih projekata kojim smo mi sve više i više tu decu činili, uslovno rečeno, nezavisnim od odgovornosti, a prepuštenim toj, ja bih rekao, a možda i razuznanoj toj maniji davanja jednog za drugim, za trećim, za četvrtim pravom, jel tako? Na kraju smo došli do toga, vidjeli ste one scene posljednjih mjeseci ili godina, da se učiteljima izmiču stolice u školama, da im se otimaju telefoni iz ruke, evo sad ovaj pucao na učiteljicu, pucao na školskog čuvara. Drugim rečima, lagano smo ušli u tu situaciju gdje deca, a pitanje da li su dovoljno zrela da shvate prava, a da ne shvate da nemaju određene obaveze. I baš u tome, ja smo sad i pričali malo pre emisije, jedna mi je pala jako zanimljiva stvar i paralela koja može da se povuče. Kada sam ja bio, sad imam 51 godinu, verujem da vaši slušalci i gledalci koji su moje godine ili stariji pamte predvojničku obuku koju smo imali u osnovnoj i u srednjoj školi. Ja sam bio među posljednjim generacijama koja još imala, ona je bila preimenovana u opšte narodnu odbranu i društvenu samozaštitu, ono i da se zaskraćeno. U okviru tog predmeta, između ostaloga, učili smo i rukovanje oružjima, ako se sećate, išlo se i na gađanja, na strelišta i tako dalje. Evo postavljam pitanje, tada su sva deca imala obuku rukovanje oružjima. Ko je tada uzeo pištolj, pušku od oca, od majke, kod kuće i upucao drugu decu u školi? Znači, po svemu sudeći, da rukovanje dece oružjem, ako se u kontrolisanim uslovima sprovede, ako se paralelno, ja se sećam kako izgledala ta naša obuka u osnovnoj i srednjoj školi, izvrši tako da vi, pored mogućnosti oružja, naučite i opasnosti od oružja, najvažnije od svega odgovornosti sa rukovanjem oružjem i posljednja stvar, vrlo bitna, to je jedno okruženje i kontekst rukovanja oružjem, bezbednosnu kulturu. Kada sve to usvojite, onda nećete biti bahati, osioni, agresivni, arogantni, toliko da uzmete pušku, pištolj od kuće, odete u školu, pobijete drugu decu ili imaju bolje ocene od vas, mislim, ili slično. Znači, kao da u ono doba je bilo manje oružja kod kuće, nije bilo, ni u ono doba čak ni bilo obaveze da se oružje zaključava, danas bar mora da bude u sefu i slično, od onih posljednjih zakona. To ranije nije moralo, ali da vam kažem, meni nije padalo na pamet da diram oružje mojih roditelja, na pamet mi nije padalo, ono smo mog oca koje je stajalo tamo u kući. Sećam se gdje je bilo, istina, bio je onaj, kako se zove, provučen kroz zatvarač, ona sajla sa, kako se zove, katancem, tako da smo, brat i ja, i da smo htjeli da uzmemo pištolj, nismo ništa s njim da radimo, mogli smo da ga gledam. Da je kojim slučajem, eto, otac ovog deteta provlačio, kako se zove, sajlu kroz zatvarač, ne bi ovo dete moglo da koristi to oružje. U ono doba, ja mislim da je drugo kontekst bio druga bezbednosna kultura, da se učilo pored, znači, mogućnosti oružja, prava koje stičete sa njegovim rukovanjem i dužnosti i obaveze koje stičete s njegovim rukovanjem. znate. Ja u tom, recimo, kontekstu uopšte ne vidim nikakvu opasnost da deca prolaze u svoje doba kada imaju dovoljno zrelosti za to, na primjer, u okviru nekog predmeta, ja bih ga vratio, verujte mi, ja bih ga vratio obrazovanje, to bi, ubeđen sam, smanjilo obim ovakvih stvari. Ali bi trebalo vreme da to pokaže i mora bi da se vrate ti stari nastavni programi. Šta je ovo dete prošlo? Ono je prošlo taktičku obuku, ako su one fotografije tačne koje su objavljene, ono nije strelište, ono je taktički poligon. To je poligon za obuku jurišne pešadije. Mislim, Čečeni imaju takav tamo gdje vrše obuku i ovaj Wagner i šta ja znam, ljudi koji se spremaju za ozbiljan rat. Ono je taktički poligon. Onom detetu je kompletna ona uniforma koja se danas nosi. Evo, vidjeli ste verovatno i pretpostavljam da su ono imitacije pušaka. Nadam se da nisu prave puške, one koje se vide na fotografijama, ali neka su i prave puške, da je to dete prošlo obuku kroz onakve nastavne programe kakvi su bili kad sam ja bio srednjoškolac i kad sam bio u 8. razredu osnovne škole, ili vi ili bilo koji iz naše generacije, ja sam ubeđen da se ovako nešto ne bi desilo. Ovdje je po svemu sudeći to dete prošlo obuku gdje samo učilo kako se koristi prava, šta su mogućnosti tog oružja, možda ubiješ ovog, možda upucaš ovog, možda onako. Nijedna obaveza, nijedna opasnost, nijedna odgovornost. Razumete? Znači, naučen je samo jednom aspektu, kako se zove, korištenje mogućnosti oružja, ničemu drugom. Pazite, mi imamo puno aspekata korištenja oružja, kako se zove, u svakom ovom savremenom društvu, da sad mi usvojimo politiku totalnog eliminacije posjedovanja oružja kod građana, to je besmisleno. Imate streljački sport, imate lovstvo kao jednu društvenu delatnost, zabavu, hobi kod ljudi, jel tako? A imate vojsku, svi služimo vojsku, odnosno imamo vojnu obavezu, sad još uvijek nema vojnog roka, ali se raspravlja o njegovom vraćanju. Šta to znači? Kada se vrati, uskoro će opet svaki muškarac učiti u vojsci da rukuje oružjem, jel tako? Pa kažite mi, gdje je zdrava logika da je neko dovoljno dobar, psihički zdrav, stabilan, da može da nauči rukuje oružjem u vojsci, da će ga naučiti da u ratu možda ubije koga hoće s tim oružjem, a onda kad dođe kući, ne može da ima pištolj za ličnu odbranu od neke budale koja bi mogla da mu upadne u kuću, napadne njegovu porodicu, njega ili šta ja znam. Meni to jedno s drugim ne ide. Znači, ova najava koju vidim od predsjednika Republike kao uzeće 90% oružja koje se nalazi u kako se zove, u posjedu građana, zašto i s kojim pravom? Kao ostaće samo 10%, jela, koji će biti tih 10%? Pazi, molim te, 10% biranih, šta? Koji su ti? A ako ćemo već da uzimamo, treba uzeti svima. Međutim, zašto svima? To je potpuno iracionalno. Razumete?
Mislite, onda neće smanjiti stopu nasilja u društvu ukoliko se...
Samo će promijeniti formu. Mm-hmm. Ljudi će koristiti noževe, otrove i ne znam šta drugo umjesto oružja i nelegalno oružje koje bi ja nismo ovdje ni pomenuli. Jer znate šta, mi ćemo razoružati narod koji čestito drži oružje, plaća porez, registrovoga je, ide na pregled psihijatrijski, ima onaj sef kod kuće, odnosno onu kutiju koju zaključava oružje i drži, a sve ove bitange će i dalje imati neregistrovano oružje, jel tako? Onaj u Mladenovcu što pobio onaj svoje prijatelje, ako se razumeo, to su mi prijatelji, oni koristio nelegalno oružje, jel tako? Kad je u pitanju ovo dete, to oružje bilo registrovano i izgleda da je bilo zaključano. Sad nemamo činjenice do kraja da li je dete znalo šifru od sefa ili ne znam šta je bilo, to nek ostane, nek reši policija, ali je suština da je to oružje bilo registrovano i postoje sef i otac, koliko sam ja iz novina zaključio, tvrdi da je bilo zaključano. Znači, sve ono što zakon zahteva bilo je ispunjeno. U onom drugom slučaju nije bilo ništa. Drugim rečima, bitange će imati neregistrovano oružje, mislim, razumete, hteo, ne hteo, vi ćete ogoliti pošteni, čestit narod koji treba se zaštiti kod kuće. Ne kažem da ljudi treba da nose oružje. Znate zašto? Malo smo u ovim savremenim vremenima, svi su nešto kraćih živaca. Kad je gužva u saobraćaju, pogotovo i slično, ne treba ljudi imaju oružje kod sebe. Znate, bolje da je kod kuće, onda dva puta rabi si prema što ga koristi. Jako je dobra ova odredba zakona da municija i oružje mora biti razdvojeno. Znate, znate zašto? Onda opet dva puta razmislite dok ga uzmete pa napunite pištolj da biste nešto uradili s njim, opet razmislite.
Proces
je neki, čovjek razmisli, malo se izduva, razmisli o posljedicama i onda ga, ubeđen sam, teže koristi. Za razumnog čovjeka sve su to sasvim razumna pravila koja ja ne bih menjao, osim što bih možda eventualno ne pooštrio, nego možda učinio češćim, recimo, zdravstvene preglede lica koja imaju dozvole za nošenje oružja, bez obzira da li su lovci ili drže oružje kod kuće za ličnu, radi lične bezbednosti i tako dalje.
Ali ovo što su najavili, ne lekare opšte prakse, nego psihijatra.
Da, ne imate u okviru ovih novih pravila oko držanja oružja, imate baš i psihijatrski pregled, da vam kažem, bio i ranije. Koliko se ja sećam, bio i ranije. Nije to uopšte nerazumno. Pazite, pa na kraju krajeva u vojsci vas pregleda psihijatar. I to ne samo na regrutaciji, kad dođete u kasarnu, ponovo vas pregledaju pre nego što vam daju oružje.
Ja se samo plašim zloupotrebe prilikom tih pregleda. Da će neko
zloupotrebe.
Neko da potpiše zato što je već.
Da, zloupotrebe nije nemoguće da može, ali gomili drugih situacija možete imati koje kakve zloupotrebe. Na vozačkom ispitu neko može nekom progledati kroz prste. Pa sada vam kažem, kažem, mislim, to nije razlog da svima zabranimo da voze, znate. Ovaj, mislim da pogrešno se stvari postavljaju. Najbolji primjer je onaj mlađi što je divljao tu u Beogradu sa onim sportskim automobilom pre par mjeseci, Lamborghini ili šta li je već, koje ono čudo. Policija je na kraju umjesto njega uhapsila auto. Mislim, da je tu zdrava logika, znači nije auto kriv, kriv je vozač. Razumete, tako mi ovdje deluje da se pravi ista ta greška. Krivi su oni koji neodgovorno koriste oružje, a ne oružje samo po sebi, ili ljudi koji ga odgovorno koriste, drže kod kuće i uopšte ga ne upotrebljavaju, osim u ekstremnim situacijama kad ih neko napadne i slično. Na kraju krajeva mi ne možemo da znamo koliko je potencijalnih, recimo, kriminalaca se odvratilo činjenicom da je razmislio na vratima tuđe kuće, čekaj, šta ako ovaj domaćin ima oružje i sad izađe tu predanom i upucam i tako dalje. Znate šta, kada ljudi znaju da u kući potencijalno postoji oružje, postoji imati jedno generalno preventivno dejstvo svake bitange koja bi potencijalno probala da napadne vas ili vašu porodicu i tako dalje. Na stranu stavljam ljude kod kojih je motiv čista osveta ili, ili ne znam, neka patološka ljubomora ili nešto koje vrlo vjerojatno teško može da odvrati
ili
potencijalno prijetnju kaznom.
Da, što ne možemo sad.
Ali to je manji broj slučajeva, da vam kažem. To je manji broj slučajeva, nisam siguran da je to dominantan broj, da je to, da kažem, većina slučajeva, recimo da pričamo o ubistvima kod nas i tako dalje, ne bih to rekao. Pogotovo što na kraju krajeva kod nas u strukturi kriminaliteta nasilni nije toliko velik kao recimo imovinski. Imovinski je daleko češći. Kod nas postoji jedna pogrešna percepcija o tome da je broj ubistava ili broj silovanja izuzetno visok, zato što postoji jedna potpuno pogrešna, kako bih rekao, politika informisanja. Tu su vaše kolege dosta krive, koje prilikom iznošenja informacija, obaveštenja o krivičnim delima, nažalost, iznose najvećem broju slučajeva samo najbizarnije, najmonstruoznije slučajeve, zatim najpikantnije detalje takvih slučajeva, na njih stavljaju naglasak i onda izveštavaju javnost. I znate šta vam je to? To vam je kao iskrivljeno ogledalo u cirkusu. Kada se pogledate to iskrivljeno ogledalo, vi ne možete dobijete pravu sliku sebe. Tako vam je kriminalitet. Ako vi u medijima koji su ogledalo, koje reflektuje stanje društva, znači građanima, postavite to stanje u društvu kriminaliteta kao u tom iskrivljenom ogledalu, onda ni oni neće imati pravilnu predstavu kriminalitetu, pa će upravo suprotno se bojati pogrešnih stvari, a ne bojati onih koji bi stvarno trebali da se boje, nećemo imati pravi kriminalno-politički efekat koji bi trebao, ni generalno preventivni, specijalno preventivni i tako dalje. Vrlo je velika odgovornost medija, pogotovo u savremenim društvima, jer preko medija se sada sve više i više konzumira stvarnost. Ono što me brine, to je, evo sad upetljamo posebno novu temu, a veštačka inteligencija koja će uskoro po svemu sudeći u budući početi da stvara neku virtualnu stvarnost, jer slike koje ona u stanju da napravi, priče koje u stanju da proizvede, pitanje kako ćemo uskoro razlikovati stvarnost od onoga što te mašine su u stanju da naprave, da proizvedu. Uskoro će one vjerojatno praviti filmove i predstave. Biće veliko pitanje kako ćemo uspjeti stvarnost toga da razdobimo. Mislim da budućnost naša i odnos sa veštačkom inteligencijom bit će jedna od važnijih tema koja će konzumirati ove problematiku potpuno, kriminaliteta, odvesti na jedan potpuno novi nivo. Mi ćemo raspravljati o nekim potpuno novim stvarima kada se ona razvije u potpunosti, pokaže svoj put, potencijal, kada nam recimo poljulja tržišta radne snage. Po meni to biće vjerojatno jedan od najvećih problema koji će izazvati, zato što će velik broj različitih profesija u skorijoj budućnosti, ja mislim u vašem i mom životnom veku, vidjet ćemo kako nestaju, a gomila pozivnih znanja će zastariti.
Čak i za moju profesiju, a možda čak i za vašu.
Pa jeste vidjeli kako najavljuje Bill Gates, kaže da će u narednih 5-8 godina 90% djece učiti o veštačka inteligencija, nastavnici, učitelji u školama će nestati. Šta to meni govori? Da će za mali broj privilegovanih biti neposredan kontakt njihove djece, đaka sa profesorom, a za većinu običnog sveta, da ne kažem prostog sveta i tako dalje, bit će ove mašine. Vjerujem da će kontakt sa učiteljem u skorijoj budućnosti biti vrlo velika i vrlo skupa privilegija malog broja ljudi, što je tragično.
Gospodine Ristivoviću, šta će dovesti onda?
To je tragično,
onda ta djeca, ako se ponašaju ovako sa sve profesorima koji su od krvi i mesa ispred njih, kako, šta možemo onda da očekujemo od takve djece i tog iskrivljenog, odnosno neiskrivljenog gledala?
Ja se toga jako bojim. Nisam siguran da te mašine mogu ljudsku etiku da prenesu djeci, a ipak znate, škole su ne samo i vaspitne, nego obrazovne ustanove i srednje škole također. Ako i može da ih obrazuje mašina, ne sumnjam. Video sam i primetio puno pozitivnih efekata kada, ne znam, moji sinovi na YouTube-u gledaju, ali ne ove glupe klipove koje što, nego obrazovne klipove. Moj srednji sin interesuje ga istorija, našao je nekoliko kanala na kojima neki ozbiljni istoričari postavljaju svoje knjige u formi video zapisa i to onda detetu od 15 godina lakše da konzumiraju nego čita 800 strana istorije Srba Ćorovićeve. Ja mu kupio donom na 100 i vidim da stoji ona, znate, onaj lenjer negde na 200. strani. Znači vidim da se muči.
Da.
Da se muči, ali recimo gledate klipove, učuje puno istorije, tako. Znači, može da vam služi ta mašina i da se čovjek obrazuje ako je koristi pravilno. Međutim, nisam siguran da će te mašine moći da nas vaspitaju. Ako će moći da nas obrazuju, možda, ali da nas vaspitaju, da nam prenesu etiku, ljudsku. ljudsku. Ja ne vidim načina. Kako može mašina da ima duha?
Onda smo mi u velikom problemu, jer jesmo. I roditelji imaju sve manje vremena za tako nešto, zato što stalno jure onaj,
jeste,
onu profesiju koju imaju.
Jesmo imali predlog pre par meseci da ukinemo rad nedeljom po uzoru na sve zemlje u okruženju. I šta je rekao predsjednik Republike? Znate li kolike su štete u trgovini i tako dalje? Nikakva šteta ne bi bila. Znate zašto? Svi oni što kupuju nedeljom preselili bi se ovih 6 dana. Jel tako? I onda bi smo ove sirote ljude što rade po radnjama tamo, ne znam, 7 dana u nedelji slično oslobodili da mogu sa svojim decom provedu neko vreme.
Radili možda bi to, prvog maja.
Tako, možda bi to mogao da bude mehanizam koji bi smanjio potencijalne mogućnosti, znači da porodica sa lomovima, eto kako kaže Sutherland ili Shaw ili McKee, da porodica sa lomovima bude taj faktor koji slabi, znači obrambene mehanizme u čoveku koji u momentu kada on dođe u sudar sa potencijalnim situacijom da izvrši krivično delo, upravo te barijere u njemu slabe. Kada su porodica i škola jake, ja verujem da su i te barijere u čoveku, znači koje treba da budu prepreka kriminalnom ponašanju, jake. Zato što su u stanju tu etiku koja vas prosto udaljava od krivičnog dela, znači da vam usade i da ona bude čvrsta. Razumete? A
ali
u ovakvim situacijama ona je slaba.
Radi na razgradnji porodice.
Radi se na razgradnji porodice.
Ono što
o tome pišem
da
godinama i vi znate da sam se i po sudovima vukao, jer sam napisao tekst koji se zove Nasilje u porodici kao nasilje nad porodicom. Moja je teza da je Zakon o sprečavanju nasilja porodici iz 2016. u suštini usmeren protiv porodice, a ne protiv kako se zove samog fenomena nasilja u porodici. Ali mislim da smo o tome pričali, da sad ne otvaramo, možda onda zloupotrebljavamo vaše vreme.
Ne, nego sam htjela da se zadržimo još i na još samo jedan taj aspekt, to je maloletni, to jest ubica, kako je trenutno, kao što ste rekli, neurologiji.
Iz novina saznajem. Jeste,
to je, pa to je toliko mi svi znamo. Šta njega čeka nakon ovoga? Ja znam da mi ne postoji takav slučaj u Srbiji do sada, međutim ono šta biste vi eto mogli iz vaše pravne struke mogli da naslutite ili da bar date neke okvire?
Imate porodični zakon, mogućnosti da se reaguje po porodičnom zakonu, kao što je u svakom slučaju zapuštenog deteta ili neadekvatno vaspitanog, obrazovnog i slično, kada centar za socijalni rad u ekstremnim slučaju može da oduzme starateljsko pravo roditeljima i tako. Da li će u ovom slučaju to biti rješenje, zaključak ili ne, ja stvarno ne znam.
To su mogućnosti.
Onda imate još jednu ekstremnu mogućnost, ali ona ne služi za ovo, to je Zakon o zaštiti lica sa duševnim smetnjama. Mi ne znamo kakve će rezultate imati ova procena koju će psihijatri, neuropsihijatri, dečiji psihijatri obaviti s tim detetom, ali ta mogućnost postoji da se hospitalizuje lice, odnosno da se na njemu primjeni mera psihijatrijskog lečenja, čak i protiv njegove volje kad je u pitanju dete i protiv volje staratelja, odnosno zakonskog zastupnika, uz stroge uslove koje ovaj zakon predviđa ako se nađe da je opasan po sebe ili po sredinu, postoji mogućnost izvršenja dela i tako dalje. Dosta složeni uslovi u odluku nakon kratkotrajne hospitalizacije koju određuje psihijatar, u roku 3 dana odluku o tome mora donese vam parnični sud, prvo 30 dana, onda mogućnost produženja 3 mjeseca, sljedeći put mogućnost produženja 6 mjeseci. Zakon ne kaže ništa o kraju. Šta to znači? Teorijski, ali samo teorijski. Znači, vrlo je velik broj uslova koji bi trebalo da uspanje, nije nemoguće po ovom zakonu provesti čak i doživotno u ustanovi za lečenje lica sa mentalnim smetnjama. Ali je broj prepreka koje treba preći da bi se eventualno ovo dete tretiralo tim zakonom toliko velik da ja sumnjam, pogotovo u sve te njegove učitelje koji kažu da je to dete bilo normalno, briljantno ili pre nego što ovo učinilo, kako će sad psihijatar izvući zaključak da je on toliko, da ima tolike duševne smetnje i da je toliko opasan po sebi ili po sredinu da treba da ostane u ustanovi, pa nakon tura jedne, druge, treće lečenje da izvude zaključak da je on i dalje opasan i bolestan i tako dalje. Na kraju krajeva moramo nešto uzeti u obzir. Taj zakon nije pisan sa idejom da bilo koga kazni. Taj zakon je zaista pisan sa idejom da pomogne licima sa duševnim smetnjama, a ne da bilo koga kazni. Znači, to nije svrha tog zakona. Znači, ako neko hoće da fingira kaznu ovim zakonom, on se nalazi na krivom putu. Kao što ni mogućnosti koje su predviđene porodičnim zakonom nisu predviđene sa idejom da se dete kazni, nego upravo suprotno, one su predviđene sa idejom da se detetu pomogne. Tako da u suštini odgovor u sferi krivičnog prava na ovaj slučaj teško će da se nađe ako neko razmišlja o nekoj retorziji, osveti, kažnjavanju i tako dalje. Krivično pravo takve odgovore nema. Prosto jednostavno zašto ih nije predvidelo. Ono ih prosto jednostavno nije predvidelo. Čak i u onim državama gdje ih ima. To ni izbliza nije ono što danas u nekim ljudima opravdana njihova želja za pravdom traži, i u onim državama koje imaju nisku granicu krivične odgovornosti, to nisu nikakvi doživotni zatvori, nikakve smrtne kazne i tako dalje. Znači, ne treba o tome razmišljati čim spustimo granicu, evo ga doživotni zatvor, to ni izbliza nije to. Razumete, i kod nas malinički zatvor može tek od 16. godine, a ne može ispod 16. godine.
Pitaću vas sada, gospodine Ristivoviću, i kao roditelja.
Koje vode smanjenju kriminaliteta, one su strukturne promjene.
Moram da vas pitam kao roditelja. Da. Imate, kažete, troje dece, znači da. Kako biste i šta bi vas zadovoljilo kao roditelja, kakva kazna bi vas zadovoljila?
Nemojte to da me pitate, da vam iskreno kažem, ne znam šta bi uradio. Jer mi verujete da ne znam šta bi uradio.
Zato što ste i pravnik i...
Da,
roditelj.
Evo sad znači, govorim kao čovjek, ni kao pravnik, kao roditelj, kao čovjek i mi vjerujete, ne znam šta bi uradio ni sam. Ozbiljno vam kažem. Znači da izgovorim onu užasnu rečenicu roditeljima te djece, znam kako je, nemam pojma kako im je. Pa uopšte ne mogu da naslutim kako im je, razumete? I nisam siguran kako bi i sam reagovao, mislim da bi se jako borio sa sobom da ne napravim ja neku glupost, vjerujte mi. Kao čovjek ovako razmišlja stvarno tako.
Puno vam hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka i nadam se da ćete nam doći uskoro, da nećemo praviti oko velike pauze.
Hvala vam na pozivu i ja se nadam da ćemo se vidjeti ponovno.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je profesor Pravnog fakulteta Branislav Ristivojević. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Srđan Milovanović. Želimo vam prijetno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.